Hujambo, jina langu ni BMJ Muridhi. Karibu kwa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka Washington. Takriban watu 95 wameuawa mapema leo katikati ya nchi ya Mali baada ya watu waliokuwa na silaha kushambulia kijiji kimoja huku wakichoma nyumba. Mwanahabari kutoka eneo hilo ameiambia Sauti Amerika idhaa ya Kifaransa kwamba shambulizi hilo lililenga kijiji cha Sotebanu karibu na mji ulioko katikati mwa Mali wa Mopti, akiongeza kwamba huenda idadi ya vifo ikaongezeka na kufikia hata 100. Ripoti za mwanzo zilisema kwamba kijiji hicho kinaishi watu wa kabila la Dogon na kwamba huenda walishambuliwa na wapiganaji kutoka kabila la Fulani. Hali ya taharuki imetanda kwa miaka mingi kati ya makundi hayo mawili, ambao ni wafugaji wa Fulani na kundi hilo lingine la Dogon. Machi 23, takriban wa Fulani 160 waliuawa baada ya watu waliokuwa na silaha kushambulia kijiji cha Ogosagu, ambapo wawindaji kutoka kabila la Dogon walilaumiwa kulitekeleza shambulizi hilo. Rais wa Marekani Donald Trump leo kupitia ujumbe wa Twitter amesema kwamba Marekani imetia saini kile alichokiita makubaliano muhimu kati yake na Mexico kuhusiana na uhamiaji na usalama wa mpaka, bila kutoa maelezo zaidi. Ameongeza kwamba hatua hiyo iliyopigwa imekuwa ikitakiwa na Marekani kwa miaka kadhaa. Hata hivyo, amesema hatua hiyo ni lazima iidhinishwe kwanza na bunge la Mexico, na kutishia kuwa iwapo hilo halitofanyika, basi huenda akarejelea tena pendekezo lake la kuweka ushuru mpya kwa bidhaa kutoka nchini humo. Taarifa za leo ni kufuatia makubaliano yaliyotangazwa Ijumaa yakitaka Mexico kupeleka wanajeshi 6,000 kwenye mpaka wake na Guatemala ili kuzuia wimbi la wahamiaji ambao wamekuwa wakiingia na kufika hadi Marekani. Hayo pia yanaipa Marekani mamlaka ya kuwalazimisha waomba hifadhi kubaki Mexico wakisubiri maombi yao ya kujibiwa. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka Washington. Bunge la Ethiopia kwa mara ya pili limeahirisha shughuli za sensa ya kitaifa kutokana na kile ambacho imekieleza kuwa ni sababu za kiusalama, jambo ambalo linaonekana kuhujumu hadhi ya uchaguzi wa kwanza chini ya waziri mkuu mpya Abiy Ahmed, aliyeleta mabadiliko makubwa katika taifa hilo. Ethiopia inatarajiwa kufanya uchaguzi mwaka ujao, na kuna umuhimu wa kufanya hesabu ya watu ili kuweza kutathmini maeneo ya bunge. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mabunge yote mawili nchini humo mapema leo yameahirisha shughuli zao kwa mwaka mmoja hadi kutokana na mwaka mmoja zaidi, na hii ni kutokana na kuzuka kwa mapigano ya kikabila yaliyokosesha makazi takriban watu milioni 2.4 kulingana na takwimu zilizotolewa na Umoja wa Mataifa. Na idara ya kupambana na rushwa nchini Pakistan imemkamata rais wa zamani Asif Ali Zardari kutokana na shutuma za kuhusika kwenye biashara haramu ya mzunguko wa mamilioni ya dola. Zardari, ambaye sasa hivi ni mbunge, anatuhumiwa kwamba alifungua dazeni za akaunti feki za benki ambazo walitumia kusafirisha mamilioni ya dola kutoka nchini humo. Dada yake Fayel Tapur pia ameshtakiwa katika kesi hiyo. Ni hizo tu tulizokuwa nazo kwa sasa, habari muhimu kutoka chumba chetu cha habari. Muda mfupi ujao utaungana na mwenzangu Idi Ligongo kukuletea kipindi cha kwa undani. Mimi ni BMJ Mridhi. Kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza, ikiwa ni siku nyingine tena ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tunaangazia swala la vitendo vya uhalifu kule mkoa wa Kigoma nchini Tanzania, ambavyo vinaelezwa kufanywa na kundi la watu ambalo linajulikana kama Teleza. Na katika sehemu ya pili tutaangalia kufunguliwa kwa mpaka wa Rwanda na Uganda, ambapo taifa la Rwanda hapo jana lilitangaza mpaka huo kufunguliwa rasmi siku hii leo, lakini ni kwa muda. Nakukaribisha, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, Kwa Undani hii leo tunaanzia mkoani Kigoma nchini Tanzania, ambapo kwa siku kadhaa zilizopita kumekuwa na matukio ya ubakaji na udhalilishaji kwa wanawake kutoka kwa kundi ambalo limeelezwa kama ni Teleza. Lakini hata hivyo mamlaka za nchini Tanzania, hasa mkoani Kigoma, zimeeleza kwamba wale waliokuwa wakifanya vitendo vya uhalifu huo wamekamatwa, licha ya kwamba taarifa nyingine zikieleza vitendo hivyo bado vinaendelea na wakina mama wapo katika hali ya wasiwasi. Tunataka kujua undani wa swala hili, hali hii imefikia wapi, na tunaye Hussein Ruhava ambaye ni meya wa manispaa ya Kigoma Ujiji. Meya, labda ungetueleza kwanza, kwa hivi sasa uhalifu huu upo ama umemalizika ama umefikia wapi?
Asante sana ndugu mwandishi. Ninachoweza kusema kwa sasa uhalifu umepungua na umeondoka kwa kiasi kadhaa, ingawa bado hofu na uoga umetanda juu ya mama zetu ambao wanaishi manispaa ya Maujiji.
Hebu tupe picha kamili ya hiki ambacho kinatokea. Ni nini hasa?
Ni kweli kwamba kumekuwa na neno au terminology inayojulikana hapa kwetu Kigoma ya neno Teleza. Lakini Teleza ni mtu gani hasa? Teleza ni mtu ambaye amekuwa akiwaingilia mama zetu akifika kwenye nyumba ambazo wanaishi wamama, hasa wajane na wamama ambao hawajaweza kuolewa. Akienda ameweza kujivua nguo zote na amebaki utupu, na kisha anapaka mafuta machafu ambao ni oili na kadhalika. Watu hawa wamekuwa wakivamia nyumba hizo za mama zetu nilizozitaja, na hasa katika kata ya mojawapo hapa manispaa ya Kigoma Ujiji, kata inayoitwa Mwanga Kusini. Wamekuwa wakifika usiku wa manane wakiwa katika mazingira hayo, na hatimaye kuwabaka mama zetu na dada zetu ambao wanaokuta katika nyumba hizo wakiwa hawana waume wala hawana wamepotelewa na waume zao. Na mwisho wa siku, baada ya kuwabaka, huwa wanawajeruhi kwa bahati mbaya na kuachia majeraha na madonda ambayo kimsingi yanakuwa ni mateso mengine dhidi ya dada zetu, dhidi ya mama zetu, ambapo vitendo hivyo vimekuwa vikifanyika tangu mwaka 2016 baada ya kuwa vimeanza kuibuka, kwa maana kutekeleza. Mheshimiwa diwani wa kata husika aliweza kufanya mikutano, akaweza kuongea na wananchi, lakini pia akalileta kwenye baraza kama sehemu ya kuomba sapoti ya halmashauri iweze kulichukua na kuliona jambo hili tunalifanyia kazi kwa msingi ipi. Na mimi kwenye kikao cha mwezi wa saba mwaka 2017, baada ya mheshimiwa diwani kuwasilisha hilo hoja, tuliweza kuamuru kwa pamoja kama baraza uweza kumuitisha kamanda wa polisi wilaya aweze kuja kusaidia na kutupa maelezo ni kwa namna gani anaweza kusaidia wananchi wetu wa Mwanga Kusini waweze kuondokana na adha ambayo imekuwa ikiwakumba baada ya mheshimiwa diwani kuwasilisha hoja kwenye vikao vyetu vya baraza la manispaa ya Kigoma Ujiji.
Sasa labda tukiangazia swala hili kwa kile ambacho unakieleza mpaka hivi sasa, kwa taarifa ambazo tunazo ni kwamba baadhi ya watu wamekamatwa. Hawa waliokamatwa mpaka hivi sasa imeshaonekana ni watu wa namna gani? Ni wenyeji wa hapo? Ni watu ambao wanatoka nje ya mkoa wa Kigoma? Na je, ni kundi rasmi ambalo watu wameliunda, ama kuna vijana tu wachache ambao wameamua kufanya vitendo hivi?
Kwanza nichukue nafasi hii kushukuru kwa swali lako, lakini pia nitumie nafasi hii ndugu mwandishi kuweza kupongeza jitihada za asasi mbalimbali zilizoungana kwa pamoja kukemea jambo hili. Naamini kwamba matokeo haya tunayoyaona sasa hivi ni muunganiko wa asasi ambazo zilizoamua kulipaza sauti jambo hili. Na moja asasi ambayo naweza kushukuru kwa karibu ni asasi inayoitwa Tamasha, ambayo kimsingi iliweza kufikia wananchi wao na kuwahoji na kuibua masuala haya ambayo kama sisi halmashauri tuliweza kuyafanya. Baada ya kuibuka na kupaza sauti na watu wakasikia na serikali kuu ikasikia, ndio hapo serikali kuu kwa maana kupitia jeshi la polisi, pamoja na kwamba maagizo tulitoa kwenye baraza afanywe kazi, sasa wakaongeza nguvu na wenyewe ya kuweza kupambana na hili jambo. Na hadi sasa ninavyoongea na wewe ndugu mwandishi ni kwamba wapo watu ambao wameshakamatwa, zaidi ya watatu wako ndani, lakini ilifanyika zoezi la utambuzi chini ya mkuu wa wilaya kwa maana kufanya gwaride la utambuzi wa kuwatambua hao watu, na baadaye akapatikana mtu mmoja ambaye ndio alikuwa anatajwa sana na hawa watu na hawa waliwasirika, ambaye ni bwana Hussein Ngorosho, ambaye yeye baada ya wananchi kuweka gwaride hilo la kutambua wakawa wamemtambua ni yeye ambaye amekuwa anahusika. Na huyu sio kusema ni mtu wa nje, ndugu mwandishi, ni mkazi wa Kigoma, ni mzaliwa wa Kigoma, watu wanamfahamu, wananchi wanamfahamu. Kwa hiyo sio kusema kwamba ni mtu ambaye ametoka nje, ni mtu ambaye anaishi pale pale. Na hiki sio kikundi kikubwa ambacho kimekuwa kikitishia, ni mtu mmoja tu kati ya mitaa au katika mitaa 11 iliyoko ndani ya kata Mwanga Kaskazini.
Na Mwanga kwa Kufini, na asante sana. Na kwa kile ambacho unachoweza kutueleza hivi sasa, maanake umesema vitendo vimepungua, je, bado kuna taarifa ambazo zinapatikana ya matendo mapya kabisa kwa wakati huu wa karibuni, licha ya kwamba watu hao watatu tayari wameshakamatwa?
Kikweli ni kweli kwamba hakuna matendo yote ambayo yamesharipotiwa kwa sasa hivi, kwa sababu baada ya hao watu kuweza kukamatwa hakuna tukio lingine ambalo limeweza kujitokeza hadi sasa ninavyoongea na wewe.
Kwa maana hiyo unaweza ukasema kwamba vitendo hivi hivi sasa vimekwisha?
Siwezi kusema vimekwisha kwa 100%, kwa sababu bado tatizo hili hatujui linaibuka lini. Kama nilivyoweza kueleza hapo mwanzo kwamba mwaka 2017 tuliita jeshi la polisi kwenye kikao chetu cha Banispa, wakatuahidi wanaenda kufanya kazi na walienda kufanya kazi. Baadaye 2018 vitendo hivyo havikusikika kwa asilimia kubwa, lakini 2018 mwishoni mpaka 19 sasa hivi vikaanza kuibuka kwa kasi kama ilivyokuwa sasa hivi. Takriban wamama 49 waliweza kupata madhila ambayo tunazungumza leo hii, lakini mwaka 2018 ni watu wachache ambao waliweza kukumbwa na jambo hili. Na mimi na kwenye baraza letu kupitia kikao cha kamati ya ukimwi tumewasilisha hoja maalum ya kuweza kuitisha mkutano maalum wa kuweza kuwakutanisha viongozi wa dini, ili viongozi wa dini kupitia madhehebu na majukwaa ambayo wanatuhubiria sisi waumini tuweze kupambana kwa pamoja kuhakikisha kwamba jambo hili tunalikomesha ndani ya mji wetu wa Kigoma Ujiji, kwa sababu ni udhalili kwa mama zetu, ni udhalili kwa dada zetu. Kwa naamini pia tukitumia nguvu hiyo pia inaweza katusaidia kuondoa jambo hili.
Na mpaka hivi sasa huyu mtu ama hao watu watatu ambao wametiwa nguvuni wameshajieleza ama kufikishwa mahakamani na kuweka bayana kile ambacho kimekuwa kikiwasukuma kufanya vitendo hivi vya kihalifu? Na je, walikuwa wanafanya wakiratibu kwa pamoja ama kuna mmoja tu alianzisha na wengine kuona kwamba wanaweza wakafanya vitendo hivyo?
Kwa sasa tayari jambo hilo liko kwenye vyombo vya sheria na watu wa sheria wanaendelea kulifanyia kazi. Naamini tutapata hatima ya jambo hili. Kwa tumewachia vyombo vya sheria viweze kutekeleza majukumu yake.
Lakini kiujumla vitendo vya ubakaji katika halmashauri hiyo ya Kigoma Ujiji vikoje hasa, ukiacha swala hili la Teleza peke yake?
Nachoweza kusema ni kwamba jambo hili kwa manispaa ya Kigoma Ujiji ni geni kabisa na ni jipya kabisa, na limefanyika katika kata moja na mtaa mmoja kwa asilimia kubwa. Kwa utaona ni jambo ambalo limekuwa likitekelezwa kwenye eneo dogo sana. Nachotaka kuhakikishia wananchi wa manispaa ya Ujiji na nje ya manispaa ya Ujiji kwamba manispaa ya Kigoma Ujiji ni salama. Changamoto tulionayo ni kwenye mtaa mmoja na eneo moja. Utaona kwamba kwenye matukio yote ya tangu mwaka 2016-17 Eneo kubwa hasa lililopatikana na matatizo hayo ni eneo la Mwanga Kusini, mtaa kati ya mitaa 11 tumejikuta ni karibu mitaa mitatu. Lakini hapo maeneo mengine ambayo yaliripotiwa kwamba Katubuka, Ujiji yametokea maeneo matukio kama hayo, lakini mwisho wa siku ni kwamba hali halisi ya ubakaji wa aina hiyo ni kwenye eneo moja na eneo la mtaa la kata Mwanga Kusini.
Na kwa nini inaonekana ni eneo hilo tu?
Zipo sababu nyingi ambazo wataalamu watatusaidia, na tayari tumeshaagiza wataalamu wa masuala ya social work watusaidie, wataalamu wa masuala ya kimazingira kwa maana jeshi la polisi watusaidie. Lakini kwa ufupi tu ni kwamba historia eneo la Mwanga Kusini ni sehemu ambapo kumekuwa na maeneo ya magengi ya vijana wengi wavuta bangi baadhi yao, lakini pia kumekuwa na vilabu ambavyo vimekuwa vikiuza pombe ya kienyeji. Sasa hatuwezi kujua, ndio maana nasema tunawaachia wataalamu ili waje na sababu za msingi ambazo tunaweza tukazitumia kwamba kweli hizi ndio zimepelekea matatizo kama haya. Kwa ujumla wake kuna magengi kama hayo ambayo yamekuwa kitumiwa na baadhi ya vijana kuweza kujikusanya katika mazingira na muda sio rafiki na kupelekea hatari kwa wananchi wetu.
Asante sana Mayor wa Manispaa ya Kigoma Ujiji Hussein Ruhava akitueleza kile ambacho kipo juu ya swala la uhalifu wa ubakaji kwa kina mama kutoka kwa kundi ambalo limeelezwa kama Teleza, na kwa mujibu wa Mayor ni watu ambao wanajipaka mafuta ama oili chafu ili wateleze na kuwaingilia nyakati za usiku kina mama na kuwafanyia uhalifu ikiwemo kuwaumiza. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tukushukuru sana Mayor Hussein Ruhava kwa kuwa nasi. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Katika sehemu hii ya pili tunaangalia suala la kufunguliwa kwa mpaka wa Rwanda na Uganda. Serikali ya Rwanda ilitangaza kufungua kwa muda mpaka wa Gatuna unaounganisha nchi hiyo na Uganda ambao ulikuwa umefungwa. Kufunguliwa huko kunaelezwa ni kuruhusu magari makubwa kupita. Kumekuwa na mgogoro wa kidiplomasia baina ya Rwanda na Uganda, hali ambayo imekuwa ikisababisha masuala mengi kujitokeza likiwemo la mpaka, licha ya Rwanda mara kadhaa kupinga madai hayo kwamba mpaka huo ulifungwa mahsusi kabisa ama kwa rasmi, lakini yenyewe imekuwa ikieleza kwamba mpaka huo ulifungwa kwa ajili ya matengenezo ya miundombinu. Mpaka unafunguliwa ikiwa tayari imepita miezi mitatu na kuzorotesha biashara na maisha ya kila siku ya familia za mataifa yote mawili ya Uganda na Rwanda. Mwezi Februari Rwanda ilieleza kuwa mpaka huo ulifungwa kwa ajili ya ukarabati wa barabara, sambamba na kuwepo kwa shutuma kwamba mataifa hayo yamekuwa yakifanyiana upelelezi ili kudhoofisha utawala na kusumbua raia wa nchi hiyo. Kutokana na hilo nilizungumza na Bende wa Moto, huyu ambaye ni kiongozi wa zamani wa serikali ya Uganda, lakini hivi sasa pia ni mkazi ambaye anakaa karibu na eneo la mpaka huo wa Rwanda na Uganda, na nikitaka kumuuliza je, wao wamepokea vipi juu ya swala hili la kufunguliwa na hali ikoje? Je, sasa rasmi kumeanza kufanyika shughuli za kawaida? Huyu hapa ni Nabende wa Moto.
Ya kwanza ni kwamba watu wanaofanya biashara wamepoteza dira yao ya kawaida siku miezi mitatu sasa, na la pili ni kwamba watu ambao wana jamaa upande zote za mipaka walipata hasara ya kukosa kuonana. Na ukumbuke kwamba kuna watu hivi majuzi waliopoteza maisha, wenzetu askari wa Jamhuri ya Rwanda walipo yatua risasi na kuua watu wawili, mmoja akiwa mtu wa huko Rwanda na mwingine akiwa wa upande wa hapa Uganda. Laini ni kwamba nchi yote, uchumi wa nchi yote umeathirika vibaya, kwa sababu lazima uelewe kwamba Uganda inatoa hasa mali yao ya mauzaji kuenda Rwanda na Jamhuri ya Sudani Kusini. Kwa hivyo wafanyabiashara walikuwa wanatumia njia ndefu zaidi kuweza kufikia na wafanyabiashara wenzao wapande wa huko Burundi na Kongo. Nafikiri hayo yanaweza kwa ujumla kuonyesha kwamba uchumi umeathirika na watu wa kawaida wenyewe wamepata hasara ya aina nyingi. La tano ni kama sisi watu wa kawaida tunaona kwamba kumekuwa na wasiwasi mwingi zaidi yaweza kwamba kunaweza kutokea vita. Unajua wasiwasi wa miezi mitatu sio wasiwasi wa rahisi sana. Sisi ambao tuko mbali kidogo kuamkia mpaka, tumekuwa na wasiwasi, lakini sio zaidi kama watu ambao walikuwa na mipaka karibu na mipaka yenyewe ya huko Rwanda na Uganda.
Japokuwa mpaka huu imetangazwa umefunguliwa kwa majaribio tu kuona namna gani shughuli zitafanyika, mapokezi yake yamekuwaje hapo?
Mapokezi yalikuwa ya furaha asubuhi, na nimeambiwa kwamba kwa kweli tangazo lilifanywa jana, walipata barua kutoka wenzetu wa Rwanda Revenue Authority hapo usiku wa jana. Lakini habari ambazo nilizipata leo adhiri ni kwamba kwa kweli magari haija ruhusiwa kuingia Rwanda mpaka wakati huu. Lakini walikuwa na furaha sana watu wa huko mpakani, lakini haijaruhusiwa magari kuweza kutoka Uganda kuingia Rwanda. Na la muhimu zaidi ni kwamba hata ingawa Rwanda ilikuwa imeruhusu kufungua mpaka, bado ilikuwa nimetoa onyo kwamba wananchi wa nchi yao Rwanda wasijaribu sana kuingia hapa Uganda. Kwa hivyo wasiwasi bado huko, sio kwamba wasiwasi umekwisha.
Mmeelezwa sababu yenyewe hasa kwa nini magari hayo bado hayajaruhusiwa kuvuka mpaka na kuingia Rwanda mpaka hivi sasa wanavyosema?
Watu wa upande wa Uganda kuanzia asubuhi leo walipopata habari kwamba Rwanda imeruhusu mpaka ufunguliwe, walikuwa wamejipanga kwamba biashara imeanza kukamkamuka tena, lakini kufikia saa 4 asubuhi kulikuwa bado mpaka haujafunguliwa. Lakini neno moja ambalo sijataja ni kwamba hata ingawa tangazo hilo lilifanywa kwa barua kamili, tangazo lenyewe linasema kwamba hii kufunguliwa ni kufanya majaribio tu kwa siku 10, sio kwamba itafunguliwa kabisa, kwa kulingana na habari ambazo nilizipata kwenye barua hiyo. Kwa hivyo ilikuwa ni ya muda tu, sio kwamba kufungua mpaka kama vile ilivyokuwa hapo awali. Kwa hivyo wasiwasi bado upo, mpaka magari haifika mpaka Rwanda, watu wa Rwanda wameambiwa wasiingie Uganda. Wasiwasi ni kama hayo inavyoendelea mpaka wakati huu. Lakini hiyo hii peke yake Rwanda kusema kwamba mpaka ufunguliwe, hata ingawa kwa muda tu, inaendelea kuondoa wasiwasi ambao ulikuwa kwa wananchi wa Uganda na Rwanda hapo mpakani. Ina choto kinaenda kinaanza kwenda chini kidogo.
Naam, huyo ni Nabende wa Moto. Kwenye line ya simu tunaye Silvanus Karimera. Silvanus Karimera, kuna masuala mengi ambayo tunataka kusikia kwa upande wa Rwanda. Kwanza la msingi ni kwamba je, shughuli zimeanza kama kawaida, na kuna taarifa kwamba serikali ya Rwanda imetoa kama marufuku kwa raia wake kama kufanya biashara ama kwenda nchini Uganda mpaka hivi sasa, na kwa nini mpaka huu umefunguliwa kwa muda kwa siku 10? Karimera.
Asante hili ligongo, ni kwamba labda nifahamishe tu kwamba katika taarifa ambayo nimesikia kutoka na huyo jamaa wa Uganda, mahali fulani baadhi ya sehemu ni si kweli kwamba kwamba mpaka wa Rwanda kwa kubwa inayotoka Uganda yenye mizigo Rwanda tena imezuia kwamba magari haya yasiingie. Huo ni si ukweli, kwa sababu sisi wenyewe tumekwenda mpaka pale mpakani na picha tunazo. Kilichotokea ni ile flow ya kawaida kwamba bado hali haijaelekea katika hali ya kawaida kupokea magari makubwa kutoka Uganda, na siwezi kujua kwa sababu gari magari hayo malori makubwa kutoka Uganda kwa sababu yaingia Rwanda. Niseme tu kwamba labda pengine kwa sababu kumekuwepo na muda mrefu magari haya kuingia, na labda kama kweli mpaka huo mfunguliwa ama la, lakini si kweli kwamba kuna kauli mbili mchanganyiko kwamba kuna serikali imefungua mpaka alafu katokea tena taarifa nyingine kwamba ijefungua. Hapana, mpaka umefunguliwa na mamlaka ya mapato Rwanda imetangaza kwamba imefungua kwa muda wa wiki mbili ama niseme siku 10, yani kuanzia tarehe 10 mpaka tarehe 22 kwa majaribio. Na majaribio yenyewe ni kwamba ukiangalia kwa mfano hata picha nitakutumia hii baadaye kwa sababu nimechukua pale, ukiangalia ni kwamba upande wa Rwanda kulikuwa yani kuna haja ya kujenga barabara pamoja na jumba kubwa la kufanyia kazi ya forodha na uhamiaji kwa ujumla. Watu wanaotambua mpaka wa Rusumo baina ya Rwanda na Uganda na Tanzania tayari wana huo mfano, kwa sababu kumekuwepo na mkakati katika nchi za Afrika Mashariki wa kujenga one border post, maana yake ni jumba moja ambalo wafanya kazi wa nchi mbili wanafanyia kazi katika eneo hilo. Sasa ukiangalia upande wa Rwanda kila kitu kimemalizika katika upande katika muktadha huo, lakini ukichukua ukipiga taswira takriban mita 500-600 hivi upande wa Uganda ni kwamba hakuna kazi ambayo imefanyika. Kwa hivyo kilichofanyika leo ni kwamba ni hali ya majaribio kwamba kile kitu ambacho tumekuwa tukijenga takriban miezi mitatu iliyopita kimekamilika vizuri ama la. Kwa hivyo mpango huo wa majaribio wa siku 10 ni kuangalia kama hiyo miundombinu ambayo imejengwa inafanya kazi kabla ya kutangaza moja kwa moja kwamba mpaka wenyewe umefunguliwa. Lakini kwa mujibu wa tangazo lililotolewa na mamlaka ya mapato ya Rwanda ni kwamba kuanzia tarehe 10 leo magari makubwa ya mizigo kutoka Uganda yanaruhusiwa kuingia Rwanda pasipo bughudha yoyote.
Sasa hebu tueleze juu ya kuna taarifa kwamba kuna marufuku pia imetolewa kwa kutoka kwa serikali ya Rwanda kwenda kwa wananchi, hasa kuhusiana na nchi ya Uganda, kama kutofanya biashara ama kuingia Uganda. Hebu tueleze ukweli wake ni nini?
Naam, hivi niseme kwamba sijini itaje ni marufuku ama ni angalizo. Nadhani katika baada tuseme ni angalizo, wala si marufuku ambayo imetajwa kama watu ambao wamechukulia juu juu. Ni angalizo kwa sababu hata tunapozungumza sasa hivi leo siku ya Jumatatu tarehe 10, tunapozungumza sasa hivi kuna mwananchi wa Rwanda ambaye ametolewa Uganda na kuweza kukabidhiwa ngazi za usalama za Rwanda. Kwa kitu ambacho kimekuwepo takriban miezi mitatu iliyopita ni kwamba tumekuwa tukipokea, mimi mwenyewe mwandishi wa habari nimekuwa nikifuatilia siku hadi siku, tumekuwa tukiwapokea Wanyarwanda kutoka Uganda ambao wanadai kwamba wamefanyiwa vitendo vya kashfa, vitendo vya unyanyasaji na utekwaji na kadhalika, ambavyo wamekuwa wakitangaza hata kwenye vyombo vya habari. Hiyo ni upande wa kauli ya Rwanda. Kwa hivyo na wao tumewashuhudia. Sasa kilichotokea ni kwamba Rwanda imekuwa ikisema kwamba wananchi wa Rwanda wasiende kiholela nchini Uganda kwa sababu wanapokwenda kule wanafanyia vitendo vya hatari katika maisha yao, na imekuwa ikisema kwamba yeyote ambaye ataamua kwenda kivyake asipate matatizo kule, basi asije kuingia serikali, kwa sababu ukweli ni kwamba watu wanakamata kule kwa shutuma kwamba ni wapenzi na majasusi wa serikali ya Rwanda. Kwa hivyo serikali imechukulia kwamba yeyote atakayekamatwa kule baada ya kuwa ametolewa hivi akamatwa kule asipite na kuanza kuingilia serikali kwamba amekamatwa kule. Kwa hivyo sio kama kwa mfano tumeenda katika sijaona kizuizi cha barabarani, hatujaona wananchi kutukwenda upande wa pili, hatujaona polisi wako pale wakiendelea, hatujaona wigo uliojengwa kwamba wananchi wa Rwanda kuingia Uganda.
Asante sana Silvanus Karimera, naona muda umekwisha na laini ya simu vile vile inakuwa inaleta mushkari kidogo. Lakini tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo. Tukutane tena kesho kwenye sehemu nyingine ya Kwa Undani.